Iro kitan ny finoana.
Rakpianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Amin'ity 7/20 ny volana Mai ity dia arabaina manokana ireo mitondra ny anarana hoe Augustin satria tsaroana amin'izao 7/20 ny volana Mai izao a ny masinda Augustin tao Canterbury. Niena tamin'ny tapany faharoa ny taonjato fahaenina sy ny fiatombohan'ny taonjato fahafito a i Masinda Augustin. Mpitokamonina tao amin'ny fikambanana benediktina tao Montchelius tao Roma izy ary tao nahafantarany sy nandalinany ireo asa soratra masina. Avy eo izy lasa lehibe ny ankonina mpianana Saint André io. Rehefa tonga teo amin'ny fiketrahana masina i Papa Grégoire Le Grand a dia naniraka ny Augustin hitory ny voamafaly tany Angleterre. Niainga tao Roma i Augustin ny 5/6, niaraka tamin'ireo mpitokamonina iraka miisa 40 teo eo. Tao Lerain izy no nianatra ny fiteny sy ny fomban'ireo Saxon. Natahotra nefa izy rehefa novinavinaina taminy ny loza miandry azy ka niverina tany Roma izy mba hiangavon'ny papa tsy handefa azy ho any amin'izany iraka izany. Nankahery azy ny papa ka dia niverina nanohy ny diany a izy sy ny mpiaradia aminy. Ny taona 7/15 dia tonga tao Angleterre izy ireo ka nitanjona tamin'izany dia ny hoe ampiely ny finoana katolika amin'ireo mponina izay mbola latsaka tao anatin'ny fanompotsampy taoriany ny fanafihan'ny Saxon. Nandray tsara azy ireo ny mpanjaka tao Kent, Ethelbert, izay mariana fa manambady ny Bertha, mpino katolika. Natao batimy tamin'ny taona io ihany ny mpanjaka tamin'ny androny Pentecôte niaraka tamin'ny olona maro. Nomen'ny mpanjaka toerana tao Canterbury moa izany ireo mpitokamonina ireo. Rehefa niorina ny fiangonana tao Kent dia niverina tany France i Augustin ary tany izy no niangaviany ny papa Grégoire voalohany ho eveka ny anglisy. Nitanteraina tao amin'ny bazilika ny Sainte Rufine tao Arles ny fanamasinana azy ka ny arsiveka tao a Monseigneur Virgile niaraka tamin'ny eveka maro no nametra tanana taminy.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy a.
Naomby ny iraka nampanaovina ny Augustin ka dia nanetraka mpitokamonina roa tany Roma izy mba hanambarany papan'izany. Nomeny papany larina marsiveka ary Augustin ary nandefasany ihany koa ireo torolalina rehetra amin'ny paikady a hitantanan'ny fiangonana tao ary rehefa niverina ireo iraka dia tondra namana vaovao maro. Na dia naomby aza ny fitorinana taony tamin'ireo anglo-saxon dia tsy vita ny nampiombina tamin'ireo fiangonana celte. I Masinda Augustin no nanorina ny rano fitokana monina Masinda Piraspoly, nampiditra ny fitsipianany Masinda Benoa sy nametraka ny tramboky a nahitana boky maro avy any amin'ny papa Grégoire. Izy ihany koa no nampiditra ny hira romana na laintsoina hoe Modulatio Romana tao Angleterre. Rehefa avy nanorina ny finoana katolika romana tao Grande Bretagne moa i Augustin a dia nodimandry ny 5/6. Nalevina tao amin'ny lalana manelanelana ny Kent sy Canterbury izy. Avy eo dia nafindra tany amin'ny fiangonana Masinda Piraspoly a ny relikany ka lasa niova ho Saint Augustin fiangonana io tao aoriana. Izy izany no mpanorona ny fiangonana tao Angleterre sy arsiveka voalohany tao Canterbury. Mitovy ny fanajan'ny fiangonana ao Angleterre any Masinda Grégoire Le Grand sy Masinda Augustin avy ao Canterbury. Dia mirarosoa ndry rehetra mitondra ny anarana hoe Augustin izahay. Ingany ianareo ka haomby a toy ny fahombiazany ty olomasina entinareo anarana ity amin'izay ataonareo a eo amin'ny fiainana. Dia tsy adinany koa a ny miarahaba sy mirarosoa andreo teraka ny 7/20.
irokitan'ny finoana
rakipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro
irokitan'ny finoana
arahanao isanandro eto amin'ny RDB.